Drumul Crucii.
Vă salut din nou și vă propun să înaintăm și astăzi pe Drumul Crucii alături de Isus. Sunt Ana Mercioniu și astăzi stau de vorbă cu domnul Octavian Baban, pastor la Biserica Sfânta Treime și profesor de Noul Testament la Institutul Teologic Baptist din București. Mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația mea.
Și eu mulțumesc, Dana. E o plăcere să discutăm despre ziua aceasta mare a jertfei Domnului Iisus și să ne întâlnim pe calea undelor ca într-o închinare împreună cu ascultătorii radioului vostru.
Așa cum spuneați, este o vinere mare, cel puțin așa îi spunem în limba română. A fost interesant să citesc despre cum e numită în alte limbi: vinerea bună, vinerea tăcută, vinerea de jale, vinerea sfântă. Și cred că în calitate de creștin ați citit de multe ori textele astea, ca pastor ați predicat de multe ori din ele, iar ca profesor cred că ați predat studenților despre evenimentele din această zi absolut specială. Astăzi vă propun să fiți jurnalist.
Interesant.
Prima dată în postura asta, nu? Da. Mi-ar plăcea să avem o viziune...
Să presupunem că facem o călătorie în timp atunci.
Exact.
În Ierusalim...
Sunteți la fața locului,
la fața,
da?
Locului.
Cum se spune. Da, suntem în Ierusalimul primului secol și asistăm la evenimentele din ziua de vineri. Dacă ați fi fost un astfel de jurnalist, la ce anume v-ați fi oprit din ziua asta? Putem reface traseul zilei, se întâmplă foarte multe evenimente, da? Hai să le trecem în revistă și apoi să le punctăm pe cele mai importante.
Ceea ce s-a întâmplat este că în seara zilei de joi, dacă nu cumva era trecut de miezul nopții, Iisus este arestat. Toți ucenicii fug și se pare că numai doi ajung la curtea marelui preot, unde au fost adunați la un moment nepotrivit pentru o judecată și o condamnare conform dreptului evreiesc, în timpul nopții, nu în timpul zilei. Preoții de seamă ca să dea o sentință în legătură cu Iisus. Doi ucenici au fost atunci. Ioan, care se pare că era rudă cu marele preot, apostolul Ioan, și Petru, pe care Ioan, spune Scriptura, l-a ajutat să treacă.
Mi se pare că seamănă așa cu niște scene românești, cu hai să te introduc.
Dar, pe de-o parte, Petru trebuie
să treci de portal.
Admirat, da, probabil cineva. Ioan a pus o vorbă bună pentru el, este evident. Dar pe de altă parte, venirea lui Petru era o formă de mare curaj, pentru că accentul lui, dacă nu cumva și profilul sau stilul lui de a se purta, a făcut pe câțiva oameni slujnici ca marele preot și încă două persoane să-l identifice că e unul dintre ucenicii lui Iisus. Probabil nu era chiar unul anonim, ci avea un glas mai gros, o statură, spunea câteva lucruri, accentul, că zice vorba ta de Galilean, te dă de gol. Deci el s-a pus într-o primejdie ca să fiind acolo, dorind să fie la judecata lui Iisus, pentru că a fost practic identificat ca unul din ucenici și sărmanul trebuie de trei ori să lepede ca nu cumva să ajungă și el pe una din cruci.
Și dimineața suntem treziți de cocoșul lui Petru, nu?
Da.
Așa începe ziua de vineri.
Înainte să se lepede el de trei ori, sau înainte să cânte cocoșul de două ori, s-a lepădat el de trei ori. Deci, exact când zorii dimineții erau anunțate de cântecul cocoșilor, el a reușit să repede de trei ori. Domnul Iisus s-a uitat la el, l-a privit și el a început să plângă. Deci a fost o comunicare, ceea ce e foarte interesant, o comunicare între Iisus și Petru. Iisus de undeva a aruncat o privire într-un colț întunecat unde nimeni nu-l vedea pe Petru, încerca să se refugieze acolo. Și-a adus aminte, a auzit cocoș și-a adus aminte.
Era un cântat de deșteptare a conștiinței lui.
Nu a fost o experiență, că a ieșit afară, deci n-a mai stat la judecată și a plâns cu amar. Deci și-a dat seama că Iisus a știut de el, despre el ceva, și anume cât de cum zice Ieremia, inima mea se deznădăjduie de rea, incredibil de păcătoasă. Și din păcate, asta ce face păcatul în viața omului și cam cu această conștiință ar trebui să venim și noi la sărbătoarea Paștelui. Adică...
Nu știm de ce suntem în stare,
Fiul
nu?
Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi pentru că El știa de ce suntem în stare. Noi nu știm cam câtă răutate te-a putea să fie în noi și poate tocmai de asta să spunem și rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită ca să vedem și noi cât de răi putem fi, că am înțeles cine zbăvește de ce rău. Am recunoscut din start că în noi nu locuiește nimic bun în sine. Dacă nu e adus de Dumnezeu și născut din nou, păcatul nu a lăsat nimic neafectat de răutate.
Bun, Iisus
deci,
este...
Deci a cântat cocoșul, Petru a ieșit afară, Domnul Iisus este bajocorit de gărzi, el este acuzat că s-a numit Fiul lui Dumnezeu. Deci, mare acuzație care se aduce este... În Evanghelie sinoptice apare aici, la sfârșit, numai de câteva ori apare declarația că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. De mai multe ori apare că este Fiul omului. Dar ea apare clar aici la judecată și zice, e adevărat, e întrebat de marele preot, Iisus zice, așa cum zici, și atunci zice, nu mai avem nevoie de altă probă, el a zis că e Fiul Dumnezeu.
Mi-a plăcut o idee pe care am auzit-o, că Iisus a renunțat la foarte multe prerogative divine, dar la aceea de fiu nu a renunțat. Până la moarte a susținut că este Fiul lui Dumnezeu.
Așa este și a făcut-o în două feluri. Unu, că este un fiu unic, pe de altă parte a zis că e Fiul lui Dumnezeu într-un înțeles în care cu grație l-a împărtășit cu noi. Adică în ce fel el este Fiul Dumnezeu și noi, alături de Adam, am putea să fim Fiul Dumnezeu.
Este într-un mod diferit, în mod cert.
Da, dar, cum să spun, într-un fel ca frate al nostru și într-un fel ca fiu unic, Dumnezeu întrupat. Deci în două feluri admite el, dar într-adevăr este lucrul la care nu renunță.
Uh-huh. Să ne întoarcem la proces. Am văzut care e capătul de acuzare. Sunt pe acolo și niște martori. Putem spune că e un proces după reguli?
Nu este un proces care să urmeze toate regulile. Sunt câteva nereguli acolo. Un ora la care s-a ținut. Doi, martorii nu sunt de acord. Până la urmă, nu se aduce nicio evidență a faptului că a spus ceva ca să merită condamnarea la moarte.
Și în niciun caz martorii nu depun nicio mărturie legată de dumnezeirea lui. Adică
nu
e
puteau,
cu totul altceva.
Nu au acuzație, dar practic motivul politic a fost altul. Și a fost un motiv politic, nu neapărat teologic. Și a fost altul. Și anume, mai bine să moară un om... chiar
marele
preot o zice, decât să Caiafa, care prorocește fără să vrea, zice, decât să piară națiunea pentru că s-a răsculat alături de el și vin romanii să ne pună la punct.
Era un pericol real? Sau la mijloc era până la urmă invidia lor?
Sigur era invidia, măcar de s-ar fi răsculat romanii, nu, de s-ar fi răsculat tot poporul alături de Iisus și romanii să vină, ar fi fost un conflict interesant, dar Domnul Iisus a afirmat față de Pilat că el este un împărat, dar nu a unei împărății de aici, alminteri slujitorii lui ar veni să-l salveze. A fost o dorință de a-l suprima pentru că Iisus îi critica. S-ar părea că ceea ce a făcut Domnul Iisus, apropo de motivele, este că în anii în care a fost activ, odată în primul an la început, sigur la sfârșit, dacă au fost 2 ani jumate și dacă au fost 3, posibil încă o dată, să fi curățat templul. Deci ei de 3 ani nu mai aveau liniște de Paști, Iisus venea și curăța templul și spunea aici trebuie închinare, nu trebuie vânzare și cred că n-au mai rezistat la o presiune de felul ăsta.
Cumva venea să facă regulile în templul la care ei țineau atâta?
Cu ce autoritate faci asta? Deci ei, Domnul Iisus îi critica, practic îi critica așa de aspru, încât spunea, voi nu conduceți poporul cum trebuie în ascultare de Dumnezeu, atitudinea voastră față de jertfe nu e bună, atitudinea voastră față de închinare nu e bună. Și au spus, cine este acest rabin? Mă rog, de unde a venit și noi? Ne strică toată afacerea de Paște, aveau facere mare acolo de Paște și sărbătoare, dar și bani mulți se pare că e așa. Și Domnul Iisus zice, nu-i corect. N-am mai rezistat. Deci odată erau invidioși, odată să zicem că exista un interes politic să scape națiunea de o posibilă repercusiune și invazie romană, dar era și această respingerea reformei lui. El se simțea că vine cu un alt legământ, cu o altă reformă și că judecata lui asupra lor era dreaptă. Nu au rezistat.
Și al treilea sau al patrulea, cel teologic pe care îl invocă de fapt marele preot când îl întreabă, ești tu fiul lui Dumnezeu?
Cred că este și... un pretext. Era cea mai... Nu știu dacă asta. Practic nu asta, dar asta le-a venit în minte pentru că au încercat să-l acuze, sunt mai multe acuzații, că va distruge templul. Dar nu l-a distrus. Mă rog, poate oricine să zică vorba aia, ce vrei despre niște clădiri, niște pietre. Auziseră ceva despre predicile Domnului Iisus, nu se potriveau mărturii. Cred că mai aveau în cap și o altă acuzație, dar nu au îndrăznit să o spună, cred că i-a blocat Duhul Dumnezeu. Și anume, ei mai l-au acuzat undeva în Scriptură și Evanghelile Sinoptice spun că scoate demonii cu ajutorul
dracilor
lui Belzebul. Și se bazau exact pe faptul că atunci când Iisus scotea dracii, oamenii demonizați spuneau, te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce arată că cei demonizați nu spuneau, ești Fiul lui Dumnezeu cu un gând bun, nu recunoșteau, adică recunoșteau, dar nu în sensul ăsta spuneau că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, ci cu gând să atragă, de fapt, tot acest șir de acuzații care în cele din urmă duc la acuzații, la acuzarea Domnului Iisus și la condamnarea Lui la moarte. Deci, n-au îndrăznit însă la templu să spună, chiar și demonii te recunosc, au tăcut din gură, dar practic era un șir lung de evenimente în care Iisus a fost recunoscut că este Fiul Dumnezeu în diverse situații.
Bun, Sinedriul nu ia o hotărâre definitivă, știm că la acea vreme poporul evreu era sub ocupație romană, așa că trebuiau consultate și autoritățile romane reprezentate de guvernatorul Pilat. Iisus ajunge deci înaintea guvernatorului roman.
Lucru e foarte interesant. Pe de-o parte, așa cum ai spus, nu aveau dreptul să dea condamnare la moarte. Asta era semnul că erau supuși romanilor. Alte taxe, alte pedepse puteau să dea amenzi, dar nu condamnarea la moarte. Și îl duc la Pilat. Apare un lanț al slăbiciunilor, ca în piesele lui Caragiale. Ei îl trimit la Pilat ca Pilat să dea condamnare la moarte. Pilat e gata să-l condamne, dar nu spune condamnarea înainte să-l trimită la unul din fiii lui Rod, care era în Ierusalim, și să se împrietenească cu el, și îl trimite la acest Irod pe Iisus ca să fie judecat.
Pe motivul că Iisus era galilean, iar Irod avea
jurisdicția. Acest fiu al lui Irod era stăpân în zona din Galilei, peste zona din Galilei, și acum se afla la Ierusalim. Și își releagă prietenia, că în momentul acela a dispărut dușmănia între Pilat și Irod. După care nici Irod nu are dreptul, fiind evreu, rege tutelat de puterea romană, îl trimite înapoi pe Iisus la Pilat și atunci se spune în final condamnarea.
Acum Pilat joacă un joc dublu cumva. Pe de o parte recunoaște nevinovăția lui Iisus, dar rezultatul e că până la urmă îl dă în mâna evreilor. Nu-și impune.
Ce se întâmplă în ziua aceasta de vineri la judecată este revelator despre limitele justiției umane. De ce? Marii preoți care puteau să judece sunt conștienți că nu e motiv de condamnare că s-a numit cineva Fiul lui Dumnezeu. Sau, dacă o considerau blasfemie, că nu i-a făcut cinste lui Dumnezeu, da, aveau poate. Dar nu se vedea din viața lui Iisus nimic că nu l-a cinstit pe Dumnezeu. Ca să ia pietre, atunci asta trebuia să facă ei. Dacă cineva a blasfemia, trebuia să ia pietre și să-l ucide.
Da, dar în dreptul roman nu existau articole pentru astfel
asta
de...
Nu. Pilat începe o discuție foarte interesantă. Dar să vedem mai întâi. L-au adus la Pilat și n-au vrut să intre în locul de judecată, să nu se spurce, că începuse deja sabatul sau s-a apropiat de ziua. Nu vreau să fie spurcați că au intrat sub acoperiș de păgâni. Nu începuse încă sabatul, urma să înceapă. Dar să nu cumva să se spurce și să trebuie 24 de ore, cu alte cuvinte, asta trecea peste ziua de sabat, peste seara de vineri și nu mai puteau să intre în sabatul Paștelui. Aici evangheliștii sunt ironici, pentru că spune nu intrau în sala de judecat să nu se spurce, dar inimile lor care deja au judecat nedrept erau spurcate de răutate. Deci ce să mai discutăm? Da. Ok.
Culmea formalismului, până
da,
la urmă.
Absolut. Îl aduc la Pilat. Pilat, în prima instanță, Domnul Iisus discută cu Pilat și are o discuție așa de frumoasă, care arată că Domnul Iisus e deschis spre evanghelizare chiar și în momentul morții. Pentru că întreabă, zice, uite ce spune, zice, tu ce ai de spus? Iisus nu răspunde, zice, mie nu răspunzi că eu sunt, am puterea să te condamn la moarte. Iisus îi răspunde, zice, nu avem nicio putere dacă nu ți-ar fi dată.
Cât curaj, nu, din partea unui condamnat.
O da, și zice, da, zice, ești un împărat? Iisus spune, da, sunt un împărat, dar împărăția mea nu de aici, dacă era de aici, veneau legiunile mele și mă apărau. Deci, împărat ești? Da, zice, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Cât pe aici se intre, deci Pilat fără să vrea, deci aproape frumoasă discuția aceasta apare la Ioan și un pic la Matei, intră într-o discuție filozofică, pentru că atunci când Iisus zice, am venit să mărturisesc despre adevăr, Pilat întreabă într-un stil perfect roman, zice, și ce este adevărul? Veritas. Cuvânt roman, deci ei discutau despre adevăr. Plus că în timpul ce îl judeca mai vine și un bilet din partea soției lui Pilat, zice, vezi că am avut un vis în care am suferit azi noapte, zice, să nu ai de-a face, că ăsta e un om neprihănit, zice, să nu te băga la condamn. Și cât prea ce să o asculte, deci el n-ar fi cedat. Dar așa cum oamenii au fost ticăloși și răutatea lor a depășit orice limită de reținere, el a fost pus la zid de către preoți, care i-au închis gura cu o afirmație politică. El a spus, zice, eu nu văd nicio vină, ecce homo, iată omul, nu văd nicio vină în el, și a spus, dacă nu îl condamn, zice, nu ești prieten cu cezarul, pentru că omul ăsta s-a făcut pe sine împărat. Asta. Și atunci lui Pilat i-a fost frică, l-au șantajat. Deci preoții sunt de o răutate extraordinară. L-au șantajat că vor face plângere către cezar că el nu a condamnat la moarte pe un om care s-a făcut pe sine însuși împărat sau cezar, imperator. Și aici el mai avea în istoric o neînțelegere cu preoții în care tot așa a fost părât. Că și-a pus scuturile romane pe templu și că nu le-a respectat sensibilitățile religioase, adică a pus chip cioplit pe zidurile lui când ei nu trebuia să aibă niciun chip cioplit și au câștigat. Și acum a fost frică lui Pilat că câștigă și a doua oară și își pierde funcția. Asta a fost. Este un uriaș simulacru, nu este un exemplu de justiție. E călcat în picioare dreptul mozaic, este călcat în picioare dreptul roman. Și Iisus e condamnat la moarte, iar în ultimă instanță mai încearcă o favoare Pilat și spune, zice, aveți un obicei, discutăm, intră în tradiție la capitol, nu mai discutăm de dacă e drept sau nu, dar hai să zicem, uite, de Paști, voi vreați să fie cineva scăpat de la moarte. Pe cine vreți să... Aveți doi în închisoare acum. Aveți Baraba, un cigaș, un răzvrătit, un agitator înarmat. Cu asta se ocupa.
Deci câtă lipsă de logică.
Da, și a zis, pe cine vreți să păstrați și pe cine vreți să condamnați și pe cine vreți să eliberați, pe Iisus sau pe Baraba, la care preoții, zice, au întărtat tot poporul să strige pe Baraba, pe Iisus crucificați, îl vrem pe Baraba. Deci condamnarea la moartea lui Iisus a fost un act de extremă injustiție. Dar de altă parte, asta este expresia păcatului. Apostol Pavel zice în Romani, zice, cu mintea, zice, sunt de acord cu legea lui Dumnezeu, dar când să fac binele pe care vreau să fac, fac rău pe care nu vreau să fac. Asta face și Pilat.
Deci Pilat nu are puterea să facă binele.
Nu! Gândește bine, i-ai dat toate punctele, dacă zice, doamne, ai înțeles că nu e vinovat. Nu e vinovat. Ai încercat să-l scapi. Am avut două încercări. De ce nu ai impus voința? M-am temut că nu știu ce. Deci, nu a reușit. Sentința rămâne așa. Vreau să fac binele. Deci ăsta este maximul de dreptate omenească. Să fii lucid cu mintea, să fii lucid în gânduri și incapabil în fapt. Asta este maximul de neprihănire omenească. De asta avem nevoie uriașă de iertarea lui Hristos, de iertarea lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. Asta e maximul nostru. Lucid cu mintea, incapabil în faptă.
Foarte interesant. Hai să mergem mai departe cu evenimentele din Vinerea Mare. Iisus, iată, este condamnat și de autoritatea romană, e biciuit, este batjocorit și urmează drumul.
Da. Iisus, în momentul acesta, Pilat, în momentul acesta, Pilat se spală pe mâini, îl condamnă pe Iisus la crucificare, dar pune să fie bătut. În momentul ăsta, Pilat intră într-un joc față de preoți, în care dacă ei l-au pus la zid cu amenințarea că vor spune împăratului din Roma despre posibilă trădare a lui Pilat, atunci zice,
face exces de zel.
Îmi joc eu de voi. Și îl bate pe Iisus, îl dă soldaților să fie bătuți. Cu alte cuvinte, el e împăratul vostru, uite ce facem noi romanii, împăratul vostru. Și soldații îl bat pe Iisus, îi pun cruce de spini, îi pun mantie roșie, regală, de purpură. Deci, de data asta, Pilat, fără să vrea, începe să lovească în Iisus cu gândul să lovească în iudei, dar lovește tot în el. Și în final, Pilat, deci, nu se lasă. Și pe crucea lui Iisus, să ne aducem aminte, acea acuzație, titulusul, cum se zice, el zice, acesta este împăratul iudeilor. Și pune în trei limbi, zice, în latină, în evreiește și în grecește. Deci, nu i-a iertat deloc. Și preoții trimit delegații, spun, nu zi așa, ci zi, el a zis, eu sunt împăratul. La care Pilat îi spune, da? Ce am scris? Am scris. Și a rămas...
Un mic tratat de teologie, nu? Despre cine e Iisus.
Da, într-un fel, el... Într-un fel, Dumnezeu se folosește de el și el spune cine este Iisus, dar pe de altă parte a vrut să-i bajocorească, adică uite unde ajungeți voi și împăratul vostru. Și într-un fel, zice, eu încă nu mai consider împăratul vostru, dar asta reprezentați voi pentru romani. Adică tot neamul evresc, dacă ar muri, noi nu ne-am supărat și nu v-am plânge, nu v-am jeli. Deci Pilat intră într-un conflict cu ei. Conflictul nu se stinge așa ușor și suferința lui Iisus este dublată de faptul că acum era la mijloc. Unii voiau să-l omoare, acum Pilat a acceptat să-l condamne, dar dând în Iisus, voia să dea în iudei. Deci a venit asupra lui Iisus și slăbiciunea omenească, cedarea față de păcat și răutatea neamurilor, a păgânilor și răutatea și ipocrizia extremă, viclenia iudeilor, care ziceau că trebuie să aibă un suflet mai curat și nu au avut.
Da. Are loc drumul, Via Dolorosa, cum e cunoscută.
Drumul lui Iisus este o experiență extraordinar de interesantă, de dificilă. Spune tradiția că a căzut de 12 ori, mai multe evenimente sunt acolo. Bisericile catolice au scenele celor 12 căderi. Noi știm că Domnul Iisus a fost bătut, la un moment dat nu a mai reușit să ducă crucea. Deci fizic, ceea ce ne înduioșează, că înseamnă că Dumnezeu a dat un trup foarte puternic, trebuia de mult să fi leșinat la ce biciuire a luat și a fost în stare să ducă crucea pe spate ca un semn al. Dar la un moment dat Simon din Cirene a fost chemat să o ducă și iată că rămâne un exemplu interesant, un simbol, că într-un fel, deși noi nu murim pe cruce, dar avem o chemare să participăm la suferințele lui Hristos. Pavel zice că el împlinește în trupul lui suferințele care au mai rămas. Atâția martiri creștini ne arată că a rămas o participare la care Dumnezeu uneori invită pe unii, un gând sobru și pe care martirii l-au recunoscut și l-au trăit. Adică atunci când devii una cu Hristos, nu ai viață veșnică. Dar nu înseamnă că te vor ocoli necazurile sau persecuția. Pe unii chiar îi poate duce să împărtășească moartea pentru Hristos într-un mod greu, dificil. Și avem martiri în istoria creștinismului, avem martiri astăzi, în zonele unde ISIS a ucis creștini. Într-un fel, Iisus poate să ne spună veniți cu mine în glorie pe baza jertfei mele, dar deveniți părtași ai suferinței mele.
Vă propun ca jurnalist din secolul I să privim la scena răstignirii și la cele 3 ore de agonie. Se întâmplă acolo lucruri remarcabile. În primul rând, e o mulțime de oameni, o mulțime foarte diversă, de oameni aduși împreună de diverse interese. Soldați, tâlhari, trecători, apropiați ai lui Iisus. Cum ați comentat toată diversitatea asta de poziții pe care oamenii le au față de Iisus de pe cruce?
În primul rând, e o mare îndrăzneală din partea lui Pilat și a preoților că în loc să lase justiția romană de Paștele evreiesc, să nu incite, ei tocmai cer omorârea cuiva. Deci, într-un fel, în ziua în care trebuia să se aducă jertfa mielului la templu, ei îi instigă, îi determină pe romani să facă o execuție care Iisus să fie ucis. Puteau să fie insistat să facă în altă zi execuție.
Exact, câtă grabă.
Da, multă.
Și te așteptai să fie ocupați cu pregătirile de Paște, să stea pe acasă.
Da, deci
acolo e o mulțime.
Ei insistă asta și dau un spectacol de prost gust, trist, al omorârii a 3 evrei. 2 vinovați, cei 2 tâlhari, să spunem, vinovați, acuzați de drept comun, erau ticăloși, erau criminali, și Iisus, care era nevinovat și așezat între ei. Într-un fel e o batjocură pe care romanii o fac, dar o acceptă iudeii, și anume, de Paști aducea o jertfă la templu, aici mor evrei de Paști, să fie asta jertfa către zeul puterii sau zeul Marte, pe care o aduc romanii vis-a-vis de poporul evreu. Deci este o bajocoră față de jertfa care se aducea la templu, e clar. Interesant și trist este că preoții au partea lor în asigurarea acestui paralelism trist.
Da, da. Până la urmă, cred că în planul lui Dumnezeu era ca Iisus să moară ca mielul lui Dumnezeu de Paște.
Era. Și asta se vede în Faptele Apostolului, capitolul 4, în care zice și evreii și neamurile s-au unit ca să îl ucidă, să respingă pe Fiul tău, pe Hristosul tău, așa spune acolo, că se ruga biserica din Ierusalim. Deci totul era în mâna lui Dumnezeu. Eu spun ce au făcut ei, faptul că Dumnezeu a lăsat să se întâmple și că în mijlocul răutății de aici a scos mântuirea, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce au vrut ei să facă a fost altceva, în care ne-am dovedit toți, și păgânii și evreii, și ne-am dovedit toți ca oameni adâncul răutății. Ce s-a întâmplat este, vedem la cruce, și autorii Evangheliilor descriu fiecare cu anumite detalii specifice, cum s-a tras la sorți, au jucat zarul pe haina lui. Aveau haină specială, dintr-o singură bucată, un fel de simbol al curăției lui, al integrității caracterului său. Putea să aibă 2 bucăți sau 3 bucăți în tipul de îmbrăcăminte. Dar avea o singură haină, i-au scos, au tras, au împărțit-o, pentru că nu aveau cum să o mai taie și a zis prea bună, ca stofă bună, n-are rost să o tăiem, o împărțim. Le-au păsat oamenilor despre ce strigă el și au vrut să dea vin cu oțet să bea. Se pare că era un fel de analgezic sau o substanță care îi mai scădea, îi astâmpăra setea și îi scădea din dureri. Domnul Iisus nu a vrut să ia acest vin sau oțet. Oamenii l-au bagiocorit și au strigat exact ceea ce el de fapt putea să facă, ce uite, i-au strigat tot ce mai putea, tot ce putea fi mai urât. Dă-te jos de pe cruce, vindecă-te pe tine însuți, salvează-te pe tine însuți, după aceea și pe noi. Acestea sunt scenele de la cruce și nu-și dădeau seama că de fapt el chiar putea să se dea jos. După mine era una din ultimele ispite ale diavolului, pentru că acolo găseai această... Erau 2 ispite mari. Una, de fapt eu chiar pot să mă dau. Domnul Iisus a stat pe cruce, nu că l-au țintuit cu cuie. Deci, de obicei se legau cu funii. L-au țintuit și cu cuie, ca să rănească, să se ducă sângele și să moară. Dar el putea, dacă vreodată cineva a putut să dea jos de pe cruce, el putea. și nu s-a dat jos. În calitatea sa de Dumnezeu putea să facă un fapt care transcende puterea omenească. O depășește. Și al doilea lucru pe care Domnul Iisus îi zice, Tată, iartă-i. Care e o altă ispită mare. Pentru că stăteam de multe ori și mă gândeam că eu aș fi fost pe cruce. Aoleu, ar fi fost așa de dificil. Cred că mi-ar fi stat pe buze o rugăciune și, Doamne, judecă-i pentru ce au făcut, că știu bine ce au făcut și merită să fie bine. Dacă zicea așa ceva Domnul Iisus, nu știu ce biserică și câți mântuiți mai erau, pentru că Dumnezeu putea să rupă pământul în două. Adică termina națiunea. Nu mai rămânea nimic în istorie și să nu mai zic de restul Imperiului Roman. Dar el se roagă pentru iertare.
Eu înțeleg altfel ce spune el aici. Iartă-i că nu știu ce fac, în sensul că nu înțeleg dimensiunea a ceea ce fac.
Este adevărat. Eu m-aș rugat, Doamne, nu ierta că știu ce fac. Adică asta a fost obiecția mea. Adică știu că nu sunt vinovat și totuși m-au ucis. Știu că sunt din seminția lui David, să verifică pe liste de genealogii și totuși fac asta. Deci ei își resping propriul Mesia. Da, nu știau ce fac, că îl ucit pe Dumnezeu devenit om. Adică omul care este Dumnezeu întrupat, că nu îl ucit pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să sufere de moarte. Dar omul, da, este ucis, rămâne fără trup, ca să înseamnă moartea, în cazul lui, ca să câștige, să primească un trup înviat în ziua învierii. Dar Domnul Iisus, deci este ispitit, e lovit de oameni, ispitit de cel rău, dar rămâne ascultător până la moarte și moarte de cruce, cu o dedicare mesianică și o ascultare de Dumnezeu Tatăl uimitoare. În cele din urmă, Iisus deci moare, se pare că aici e o taină, cum de a muri, toți au mirat că au murit așa repede. Într-un fel, au vrut să omoare, dar când îi omoare pe toți, zdrobindu-le picioarele, să provoace durere, să sângereze și să moară pur și simplu...
Și prin asfixiere, de hemoragie, da?
Și prin asfixiere, că se lăsa. Pe Domnul Iisus găsesc că deja a murit. El moare și strigă ceva ce nu prea s-a înțeles. Eloi, la masa Bactanii, unii au crezut că îl cheamă pe... că zice Ilie, Eli, zicea Dumnezeu meu, Eloi, unii au zis că Ilie, alții zic că strigă pe Dumnezeu, ok, de ce m-ai părăsit? Și după aceea a plecat capul și și-a dat Duhul. Aici e o descriere foarte interesantă a morții Domnului Iisus. A plecat capul și a dat Duhul. E posibil ca în momentul acela să se fi lăsat și să atârne în cuiele care erau bătute în palmă. De fapt, el stătea pe cruce, fiind legat cu funii, așa se pare că stăteau toți. În picioare au bătut un cui ca să facă sânge și să-l doară. Dar când s-a lăsat și a provocat o durere foarte mare, posibil, teoriile despre moartea lui Iisus, și au avut un fel de stop cardiac în momentul ăla. A suferit. E clar că ce l-a deranjat foarte tare a fost notă pe jocurile și durerea, au fost mari. Dar o anumită despărțire de Dumnezeu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit, pe care o strigă fiind un citat din psalmii lui David, și se poate argumenta și că știind psalmii lui David, care a plăcut foarte mult, Domnul Iisus în ultima săptămână aproape că la toate întrebările saducheilor le răspunde cu psalmii lui David. Deci, îi plăceau psalmii lui David foarte tare. Deci nu ar trebui să ne placă, măcar din cauza asta. Domnul Iisus acceptă moartea atunci și pentru că a murit, ei nu i-au mai zdrobit picioarele. Totul avea un semn, un înțeles, pentru că Dumnezeu avea grijă de trupul lui Iisus să nu fie zdrobite oasele. Zdrobirea oaselor însemna o umilință supremă. Dumnezeu a respectat trupul Domnului Iisus. A murit pentru păcate, dar n-a lăsat.
Și de fapt împlinea tot un verset,
împlinea din nou
Scriptura,
profeție. Tot pentru noi, dar arată un mare respect, adică vom coborâ trupul lui Iisus, nu cu oase zdrobite. Și apoi i-a dat un trup înviat, a înviat trupul acesta în glorie în a treia zi. Și s-a lăsat acel întuneric, care este incredibil, de neexplicat. Deci noi nu înțelegem steaua care a luminat la nașterea lui Iisus, steaua Betlehemului, și nu înțelegem întunericul de la moartea lui. Două lucruri. Mm-hmm. Ce reprezintă? A fost nori, a fost o eclipsă. Nu e clar pentru nimeni. ceva, o cauză cerească a produs o întunecare și un cutremur și Matei ne spune un lucru incredibil care, pe care mult, de fapt, mult nu înțeleg. Zice că s-a cutremurat pământul și s-au întâmplat niște fenomene. Unu, exact în momentul acela se aducea și jertfa. Perdeaua groasă de la templu, ca tapeteasma, între Camera Sfântă și Sfânta Sfintelor, s-a rupt cât era de groasă. Numai cu tremul, nu știu cum s-a strâmbat acolo lucrurile, în templu. Și doi, s-au deschis niște morminte și au ieșit niște morți. Deci au înviat niște morți, spune Matei. Și s-au arătat după ce a înviat Iisus. E ca și cum intrarea lui, cum să spun, în lumea morților, ca să zic așa, a ridicat, a umplut paharul și alții au ieșit afară, au țâșnit din pahar și s-au arătat, dar nu înainte de a învia el, spune Matei, după ce a înviat el. Deci, aici sunt...
Se întâmplă niște fenomene și în lumea spiritelor,
da,
și
deci
în
Domnul
Iisus
a murit, în momentul când a murit el, s-a plătit plata păcatului, lumea morților a fost guduită de faptul că un împărat, împăratul luminii, Dumnezeu, care până acum a fost în lumea viilor, intră acolo în forma sa umană, în spirit uman și și-a impus clar conducerea și a proclamat împărăția. Și în a treia zi, el este înviat în trup. Învierea, deci, ce se întâmplă de Paște e foarte complex, de fapt, și de drept. El prea conducerea și a lumii morților și a lumii viilor. Învierea în sine este ultima pecete, că Dumnezeu zice da, toată lucrarea aceasta de mântuire e acceptată și este înviat, se spune în Romani, din cauza că ne-a socotit neprihăniți.
Iată deci că nu avem o simplă execuție. Putem să spunem că este momentul de apogeu al lucrării lui Iisus. Practic, Vechiul Testament, prin profeți, trimite la acest moment, iar după aceea apostolii predică moartea și învierea lui Iisus.
Aceasta este Evanghelia. Evangheliile Noului Testament toate dedică ultimilor 7 zile crucificării și învierii între o treime și jumătate de Evanghelie. Ceea ce dacă ne gândim așa, nu ne lasă să le numim biografică. Dacă faci o istorisire despre viața cuiva și jumătate sau o treime o dedici ultimilor 7 zile, zici, dom'le, e un mod ciudat de a face biografia. Dar tocmai așa o fac evangheliștii, ca aici, în ultima săptămână, are loc mântuirea noastră, moartea lui Hristos și se întâmplă niște lucruri extrem de interesante. În momentul când se aducea jertfa la templu, mielul, el moare pe cruce. În momentul când el moare aici, în afara cetății, și când este adus ca jertfă, de păgâni sau de cine l-a adus, de iudei, și cade picătura de sânge pe piatră, el instituie un nou legământ. În același moment, importanța mielului care a murit la templu dispare. Pentru că el este jertfa. Se înființează al legământ. În momentul ăsta dispare preoția de acolo. Preoții de la templu nu mai au rămas fără obiectul muncii, adică. El este cel care este și mare preot și jertfă, iar învierea și apoi înălțarea vor arăta clar glorificarea Domnului Iisus, recunoașterea de către Dumnezeu și începutul noi legământ. Deci, ce se întâmplă în ziua de vineri înseamnă începerea noului legământ, pe care învierea de duminică și înălțarea de peste 40 de zile le vor pecetlui, confirma. Dar acum el este jertfit, este mielul jertfit în afara zidurilor cetății, se schimbă preoția, s-a schimbat jertfa, s-a transferat tot. Deci, e altă epocă în istoria omenirii.
Vorbim aici de lucruri așa profunde și
da, pentru că aici grele. Și noi ne simțim bine, că de-aia nu mai trebuie să devenim evrei.
Da.
Ci credem în Hristos și intrăm în biserică. Și evrei trebuie să vină în poporul, nou popor al lui Dumnezeu, mai cuprinzător, în noua omenire. Că, de fapt, aici ne adunăm toți, de orice, și romani, și români, și ucraineni, și evrei, toți, și chinezi, și ruși, și peruani.
Uimirea mea este că parcă foarte puțin înțelegem din ce s-a întâmplat în Săptămâna Mare. Trăim la un nivel foarte superficial sărbătoarea. Cum să facem să fim mai pătrunși de adevărurile astea cruciale, de lucrurile cruciale care s-au întâmplat în Săptămâna Mare?
Cred că trebuie să mulțumim Dumnezeu. Să numim săptămâna asta mare, cu ocazia acestei săptămâni mari, să o numim cu tot sufletul Săptămâna Mare, să ne dăm seama cât de mare este. Doi, noi să ne bucurăm de mântuirea Dumnezeu și să o spunem și altora. De fapt, este începerea mântuirii omenirii. Eu așa o numesc, pentru că oricine vine la Hristos, de oriunde ar fi, este primit de Dumnezeu pe baza jertfei lui Hristos. Deci marea... cine nu vine pe baza jertfei lui Hristos, nu poate fi primit și s-a stabilit deja cât de păcătoasă și tragic răutăcioasă și plină de blestem este inima omului. Am auzit pe cineva într-un interviu, de fapt pe John MacArthur, intervieva de Larry King și spune, și cum poate ajunge cineva la Dumnezeu? Și John MacArthur zice, creștinii ajung la Dumnezeu crezând în Domnul Iisus Hristos și așa. Și Larry King întreabă, zice, bine, dar musulmanii, zice, budiștii, evrei, zice, cum? Nu, zice, creștinii ajung la Dumnezeu. La care mă gândeam cum aș fi răspuns eu, dacă m-ar fi întrebat pe mine Larry King, mă rog, a murit. Și zice, cum a ajuns la Dumnezeu? Și zic, Doamne, există două feluri de a merge la Dumnezeu. Primul fel este, oricine crede în Domnul Iisus Hristos, și asta propovăduiește Biserica Creștină, are viață veșnică, este iertat de Dumnezeu și ajunge în viața veșnică. Și al doilea fel este, tot prin Domnul Iisus Hristos. Adică, eu aș fi vrut să subliniez că nu trebuie neapărat să fii dintr-o tradiție creștină, dar din orice tradiție ai vrea să fii, soluția e una și aceeași. Tot în Domnul Iisus Hristos. Pentru că asta e invitația pe care o face Dumnezeu către toți oamenii. Și asta se întâmplă în Vinerea Mare. Ar trebui să ne facă pe noi, că spuneai de semnificație, ar trebui să ne facă conștienți să predicăm puțin mai bucuroși către toți. Domnule, toți avem o cale deschisă spre Dumnezeu. Și cineva poate să mă întrebe, bine, de orice tradiție, da, calea se numește Iisus Hristos. Deci asta e jertfa. Nu există nicio jertfă comparabilă. Și la Dumnezeu nu ajung prin învățătura. Am învățătura și instrucția etică poate să mă ajute multe. Nu mi-arte păcatele înaintea Dumnezeu. Avem nevoie de această jertfă pe care Dumnezeu o primește. În afara ei, nu știm. Deci toți trebuie să venim la jertfa lui Hristos. Și asta ar trebui să o spunem cu bucurie. Poți să recunoști ce învățător vrei, dar fără jertfa lui Hristos nu ajungi la Dumnezeu. Asta e singura. Asta e o veste bună, de fapt. Este Evanghelia.
Mulțumim, domnule Baban. Aici am vrut să ajungem parcurgând drumul crucii la Golgota și la ce înseamnă jertfa lui Hristos. Vă invit ca în această după-amiază de vineri, dragi prieteni, să rămânem acolo la Golgota. Păcatele noastre au fost purtate de El, la fel și suferințele noastre, așa cum ne spune profetul Isaia. Și dacă vom muri împreună cu El, vom putea și renaște la o viață nouă. Vă doresc ca de acest Paște să aveți parte de o înviere. Este vineri, dar vine duminica, așa că vă invit acum la final să ne urmăriți și mâine și poi mâine de la aceeași oră, pentru că drumul crucii se încheie doar la mormântul gol. Pe curând!